відлуння Чорнобильської трагедії. Кожен раз, коли ми чуємо про Чорнобиль або Чорнобильську атомну електростанцію, то завжди нас наводить на страх. І хоч з того часу багато води спливло у Прип'яті, але рани не загоєні досі. Унаслідок Чорнобильської катастрофи в Україні було радіаційно забруднено більш ніж 2300 населених пунктів, розташованих на території 12 областей. З 2293 населених пунктів залишилось всього 150, які потребують особливої уваги та відповідних заходів для їх проведення в безпечний для здоров'я населення стан. Згадаємо, що у 1986 році було евакуйовано майже 116 тисяч чоловік. Крім того, багато людей захворіли від випромінення радіацією. А ще багато наслідків від тої трагедії і нині турбують багатьох громадян України і сусідніх держав, які потерпіли від радіації. Слід згадати також, що і так бідна економічно Україна втратила від трагедії Чорнобиля, як вважають статистики, майже до 200 мільярдів доларів. Далі слухаємо Романа Корчева. Спогадами про Чорнобиль у рік 30-ліття цієї страшної трагедії Роман Корчів, як свідок тих часів, ділиться з нами у нашій радіопрограмі.
Пане Романе, ви були одразу після тих подій недалеко Чорнобиля і Прип'яті. Які враження від цього у вас сьогодні, опісля 30 років?
В 1986 році мої батьки мали невелику дачу на березі Київського моря. Київське море – це саме водосховище, яке створено людьми для того, щоб більшість охолоджувати станцію, саме і яка співсполучається з річкою Дніпро на Україні. І саме в цей час я зі своїм братом, старшим братом Ігор, ми сиділи, ловили рибу. Я думаю, що це була субота. Я точно не пригадую щось такий час. Що ми зауважили? Це було так десь 10-11 ранку. Величезну кількість літаків і гелікоптерів військових в цей час пролітало над нашою головою, і вони летіли в напрямку Чорнобилю. І ми з братом ще подивилися, ми подумали, що ну що тут там діється, ну якісь військові вчені чи щось. І anyway, ми, як кажуть, сіли, далі ловили рибу. Після цього приїхала мама з Києва, і вона каже: «Хлопці, я не знаю, що діється, але щось сталося, ми нічого не знаємо. А з Петрівців, з цього напрямку, іде верниться ціла черга автобусів, 5-7 кілометрів, ну, може це було більше, а вона не рахувала точно. Моя мама думала, що це Третя світова війна почалась. І вона каже: я не сподіваюся, що сталося, найкраще всій родині бути разом, то збирайтеся і їдемо всі до Києва. Ми приїхали до Києва, звичайно, ніяких вісток не було, а ніхто нічого нам не сказав. Моя мама вирішила, що за те, що нічого не відомо, що вона звільнилася з роботи і сказала, що ми їдемо до родичів, до Запоріжжя, до татиних родичів. Ну, звичайно, тато не хотів, бо тато мав працю на заводі, і він сказав, що він нікуди не поїде, радіацію, ніхто не стріляє, ну, ми не знали, що радіація була перша. І майже до розвіду не дійшло. Ми з мамою поїхали до Запоріжжя. Саме подорож до железнодорожного вокзалу була цікава, ну, негативно цікава, бо як ми приїхали на залізницю, на вокзал Київський ЖД, то там була така кількість народу за квітками, що навіть не можна було близько підійти до вокзалу. І моя мама просто каже: ну, ми знайдемо спосіб. Ми сіли, приїхали, я думаю, що до Борисполя, і після Борисполя до Лубень, після в Лубнах сіли на електричку, електричкою доїхали ще трошки далі, і після цього приїхали до Запоріжжя. В той час, як ми приїхали до Запоріжжя, всіх зустрів, ходили з великими плакатами, на яких було написано: всіх приїжджих з Чорнобильської області та з Київської області просимо звернутися до медичного пункту. Саме там був організований якийсь медичний пункт, саме на вокзалі. Ну, ми з мамою і з братом підійшли, а маму і всіх міряли дозиметрами на радіацію. А вони просто обводили дозиметрами з ног до голови, і після цього ставили дозиметр на щитовидну железу і міряли радіацію. Звичайно, у мене і у брата дозиметр зашкалював. Ну, мама перелякалась, лікарі сказали, що вони нас відразу хочуть госпіталізувати. І вже майже нас забирали госпіталізувати, але після цього вони сказали, окей, давайте їх перше відправимо на обробку, як то кажуть. Ну, це, звичайно, це була якась така звичайна баня, яка нагадувала Другу світову війну, як в кіно показують, з облупленою пліткою. І це був якийсь спеціальний з раствором якийсь душ з теплою водою, саме з теплою, бо вони казали, якщо гарячу воду вживати, то розкриваються пори, радіація просто зайде в пори до шкіру глибоко. І після душу, звичайно, ми мали мочалки такі дуже, дуже солідні, які мали тертися. І що найбільше поразило, це великі бочки, і в цих бочках був спирт. Ну, це горілка, яка 94% алкоголю. І саме ми брали великі шматки, шмати намокали в цей спирт і обтирали свою шкіру. Звичайно, ну там майже 70% чоловіків були вже п'яні, ледве ходили. І після того, як поміряли радіацію в нас, то казали, що окей, ми їх не забираємо до лікарні, бо вже все, що було, все на шкірі, і це небезпечно. Але саме я останнє дивився новини, вони кажуть, що лікарі в той час було наказано правду не казати. І який рівень у нас радіації був, ну, хто знає. Я знаю тільки одне, що в 2009 році я мав першу операцію на серце, тобто мій серцевий клапан був calcified, і його просто вирізали, поставили механічний, і через рік так само другий зробили, той самий. І лікарі сказали, що для них абсолютно невідома причина цієї хвороби. Ну, коли лікарі кажуть, що вони не знають, за яку причину ця хвороба, є багато місця, щоб можна було вигадувати. Ну, а саме зараз я просто думаю, пов'язую це напряму з тим, що я був в той час в Чорнобилі, після того, як їздив в Чорнобиль. SBS Radio.
Ви слухаєте україномовну програму Радіо СБС «От українську годину» на п'ятому континенті планети. У студії Богдан Рудницький, і ми ведемо розмову сьогодні у 30-ліття трагедії у Чорнобилі із одним із тих, котрий був неподалік Чорнобиля у ті часи, а також опісля відвідував Чорнобильську атомну електростанцію із театром із Києва. Отже, ми ведемо розмову із Романом Корчевим, який родом із Києва, але вже понад добрий десяток літ проживає у Мельбурні.
І саме в 1987 чи 88 році, я перепрошую, я не можу пригадати точно, ми з нашим київським театром поїхали туди виступати з театром «Пантоміми». Тоді саме кількість людей, кількість працівників було, які їздили туди для того, щоб ліквідувати те, що сталося в Чорнобилі, ліквідатори, яких називали, то були військові чи міліція, і вони постійно привозили, вивозили туди їх, і вони ніби як відрядження відправляли. Пізніше ми дізналися, що просто військових і міліцію брали, казали, що вони йдуть на якісь навчання, і вони про це не знали, їх просто відвозили туди. І саме ми виступали в Чорнобилі, а в будинку культури, де судили директора станції Чорнобильської. І враження, яке ми там мали, ну, це можна порівняти якийсь науковий фантастичний фільм. Всі ходять в масках, а людей нема. Ніби якась війна, і ніби нема війни, ніде нічого не стріляє, ніде нічого не тікає. Вони мали величезну їдальню, величезні дозиметри, скрізь перевіряли. І саме після нас возили виступати в 30-кілометрову зону. То це 30-кілометрова зона – це мертва зона, як її так само називають. Тобто Чорнобиль розділяється на три зони. Тобто, я думаю, що це 200 кілометрів, 30 і 10. То 30 кілометрів туди попасти – це вже просто неможливо. Ну, 10 кілометрів – це вже, ну, як кажуть, ну, то військова частина, яку просто там не попадеш ніколи. І ми саме їздили туди. Ну, що нас здивувало, що, звичайно, настрій у людей був. Ну, вони виглядали ніби як тюрма якась. Ніхто не дуже хотів там працювати, бо деякі, надзвичайно, ті, що помагали, вони дуже помогли, але більшість людей, вони відчувалися, що вони ніби покарані там.
А ось скажи, будь ласка, з висоти 30 літ після трагедії, ось це приховування справжніх фактів трагедії у Чорнобилі комуністичною владою Совєтського Союзу тодішнього. Ось як це сприймаєте ви сьогодні, і якщо
ви говорите із австралійцями, як вони це сприймають?
Навіть те, що ми зараз знаємо, ну, то, може, 3% тої правди, яка існує. І знаючи, як радянська влада перекручувала всі факти, то, що зараз унасліджує в себе Росія, яка перекручує всі факти з приводу війни з Україною. Єдине, що я знаю, що це цілком то, що чистили з Чорнобилю, всю всю радіацію, виривали великі ями. Виривали великі ями і туди звозили і заливали це все цементом. Тобто створювали такі великі ями, які радіоактивні ями, і вони нікуди не діваються. Там дощ іде, все виходить в Дніпро, все виходить в Чорне море, в Середземне море і далі в океан. Але про це люди не думають. І коли я це розповідаю австралійцям, ну, перше, звичайно, вони перелякані, і настільки перелякані, що вони нічого не можуть робити, але саме в цей спосіб не треба лякатися. Треба мати, ну, це легасі, треба мати голос, треба мати людські права і вимагати від своєї держави, там, де ми живемо, чи в Канаді, чи на Україні, чи в Австралії, для того, щоб вони розбирались з цим, для того, щоб вони забезпечили, за того, щоб вони заборонили такі експерименти і такі станції, чи дивилися за ними і дали розвиток сонячним станціям чи повітряним станціям. Ну, є багато способів зараз, які енергії, від яких можна добувати, не за рахунок людського життя і планети. Мій друг, який знімав кіно 30 років після катастрофи з японською делегацією, з Фукушими їздили знову знімати для японців це кіно. Всі зауважили, що немає там пташок. Там є тварини, там біжить, плаває, але не літає. І це ніхто не знає чому. Я хочу наголосити, що окремо Чорнобильської станції, яка не працює, о, я сподіваюся, що вона не працює, то, що нам кажуть, існує на Україні так само кількість станцій, які дають до України електричну енергію. Це Рівненська ЧАЕС, Запорозька ЧАЕС в Енергодарі, і ще кількість ЧАЕС знаходиться. І саме то ж на це треба задивитися увагу, дивитися, наскільки вони працюють, наскільки вони безпечно працюють.
Дякую вам.
І нагадую, якщо ви пропустили це інтерв'ю із місцем Романом Корчевим, то ви його завжди можете переслухати у мережі інтернету www.sbs.com.au/ukrainian.